Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен жекшемби 26 ноябрдагы кечки уктурууларыбызды Бишкектеги студиядан баштайбыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жумадагы урунтуу окуялардын жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн угасыз жана узаган аптада көз жумган орусиялык отурарчысы Дмитрий Форостовский тууралуу сөз кылабыз. Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Пакистандын Квета шаарында жанкечтин чабуулунан бери дегенде 4 адам наут болуп 22 киши жараат алды. Окуя кечишемби күнү болду. Полициянын маалыматына ылайык автобекетке жакын жерде токтоп турган куралдуу күчтөргө таандык машинеге жардыргыч затты алган кемселкийген жанкечти чабуул жасады. Бирок унаада эч ким болгон эмес. Бийликтин маалыматына ылайык көз жумгандардын баары жайкын тургундар. Жараат алгандардын арасында коопсуздук күчтөрүнүн 4 өкүлү да бар. Кол салууга талиптер жоопкерчилик алды. Орусиянын президенти Владимир Путин 25 ноябрда четтен каржыланган маалымат каражаттарын чет элдик агент катары тануга жол ачкан мыйзамга кол койду. Мамлекеттик думанын депутаттары бул мыйзамды 15 ноябрда бир добуштан жактырышса, бир апта өтпөй аны Федерация кеңеши кабыл алган эле. Кремлдин бул кадамы батышта сынга кабылууда. Мурдараак Орусиянын юстиция министрлиги Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы Свобода радиосуна, Реалия сайттарына жана Настоящее время телеканалына кат жиберип, анда аталган маалымат каражаттарын ичине чектөөлөр киргизилиши мүмкүндүгүн эскерткен. Катта мыйзам күчүнө киргенден кийин кандай чаралар кабыл алынаары так айтылган эмес. Эркин Европа азаттык медиа корпорациясынын президенти Том Кент кайсы редакцияга кандай чаралар киргизилери тууралуу так маалымат келмейинче жаңы мыйзамдын таасирин баалоо мүмкүн эместигин билдирген. Орусиядагы чет элдик маалымат каражаттарына чектөө киргизүү чечими АКШдагы Кремль каржылаган Russia Today телеканалы Американын юстиция министрлигинин талабы менен чет элдик агент катары кайра каттоодон өткөндөн кийин кабыл алынган. Вашингтон АКШнын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамы орустардыкынан кыйла айырмаланаарын белгилеп келет. Бул мыйзамды Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, эл аралык укук коргоо уюмдары жана Орусиянын президентинин алдындагы адам укуктары боюнча кеңеши да сындап чыгышкан. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевди дагы 2 айга камакта калтыруу чечимин чыгарды. 25 ноябрдагы жараян жабык өткөнүн эл өкүлүнүн жубайы Жамила Исаева Азаттык радиосуна билдирди. Исаевди быйыл 30 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган. Буга депутат бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деген негизде интернетте тараган видео себеп болгон. Башкы прокуратура Канатбек Исаевке кылмыш кодексинин 27-беренеси, кылмышка даярдануу, 233-беренеси калайман башала мандык жана 295-беренеси бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу боюнча иш козгогон. 2-октябрда Бишкектин 1-май райондук соту Исаевдин баш коргоо чарасын аныктап 30 ноябрга чейин камакта калтырган эле. Ишемби күнкү сот отурумунда камак мөөнөтү 30 январга чейин узартылды. Исаевдин жакындары бул кармоодо саясий негиз бар экенин айтып, депутатты коргоо комитети да түзүлгөн. Кыргызстанда мечиттердин имамдары жана дин өкүлдөрү жол коопсуздугун сактоо багытында эл арасында насаат айта башташты. Муфтияттын басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна кабарлашкандай, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий Максат Ажы Токтомошов бул багытта 23 ноябрда буйрук чыгарган. Ага ылайык дин кызматкерлери кишилер менен жолукканда жана намазга эл чогулган маалда жол эрежелерин сактоо зарылдыгы, адам өмүрү ыйык экени боюнча сабак өтүшөт. Мындай буйрук чыгарууга Кыргызстанда соңку жылдары адам өмүрүн алган жол кырсыктары көбөйгөн негиз болду. Расмий маалыматка ылайык, быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 5000 ашуун жол кырсыгы катталып, кайтыш болгондордун саны 700 ашып кетти. Жардар болгондор 8000 жакын. Ооганстандын Джузжан облусундагы Шибирган шаарында өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун кол башчысы кармалды. Азаттыктын ооган кызматы аталган облустун бийлигине таянып билдиргендей, колго түшкөн адам өзбекстандык Шерзат Анваров экени айтылууда. Ал ооган жергесинде Өзбекстандан барган 36 жоочуну башкарганы аныкталган. Джузжан облусу согушкерлер активдешкен аймактардын бири. Кубада бир жыл мурун качып болгон мамлекеттик лидер Фидель Кастро эскерилүүдө. Иш чара Кастро бир канча жолу билдирүү жасаган Гавана университетинде өтүп жатат. Коммунист жаштар бирикмеси маркумдун урматына саясий маданий кече да уюштурду. Кубаны 48 жыл башкарган Фидель Кастро 2016 жылдын 25 ноябрында 90 жашында көз жумган. Даун синдромы менен төрөлгөн балдар Бишкектеги мода көргөзмөсүндө модель катары чыгышат. Даун синдромы менен жашаган балдардын ата-энелеринен Сантерра коомдук фондунан кабарлашкандай, иш-чара 2 декабрда Азия Молсуда борборунда өтөт. Мода көргөзмөнүн максаты Даун синдромы менен жашаган балдардагы стереотиптерди жок кылып, алардын жакындарын тороп алган психологиялык тосуктарды алып салуу.
Рахмат Санжар. Кабарларды Санжар Эралиевден уктуңуз. Кеңири топто мына Аламтордо Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эртең азыр болсо эртең күнгө карата аба ырайы. 27 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жамгыр аралаш кар жаайт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар катуу жаашып күтүлөт, жолдорго муз тоңот. Алан температурасы чүйдө түнкүсүн -5, күндүз -5, Таласта түнкүсүн -2-7, күндүз -1-4, Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3-2, күндүз -4-9, Нарында түнкүсүн -9-14, күндүз -2-3, Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору, Бишкекте жамгыр жаап карга айланышы мүмкүн. Түнкүсүн 0-2, күндүз 3-5 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап микрофонду Элиза Кененбаева узатамын, ал апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсызбы. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Эгемен Кыргызстандын 5-чи президенти расмий кызматка киришти. Жогорку сот оппозициялык саясатчылар Текебаев менен Чотоновко чыккан өкүмдү күчүндө калтырды. Гага соту босниялык сербтердин мурдагы колбашчысы Ратко Младичти өмүр бою абакка кести. 24 ноябрда эгемен Кыргызстандын 5-чи президенти мамлекеттик эң жогорку кызматка киришти. Аларча резиденциясында өткөн инаугурацияда Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик туунун, конституциянын жана чакырылган кудоктордун алдында ант берди.
Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн жана коопсуздугун сактоого ант беремин.
Жээнбеков анттан кийинки сөзүндө улут аралык ынтымакты ширетип, улутчулдук, трайбализм жана тууганчылыкка каршы тураарын айтты. Тышкы саясатта болсо, эл аралык, регионалдык уюмдар менен кызматташтыкты ыраттуу улантаарын, Орусия жана Кытай менен стратегиялык өнөктөш бойдон калаарын билдирди.
Взаимодействие со странами Центральной Азии основано на многовековых узах братства, дружбы, общности, истории, культуры и духовных ценностей. При этом отношения должны развиваться на принципах взаимовыгодного сотрудничества, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.
Деген Жээнбеков Европа, ошондой эле Азия мамлекеттери, анын ичинде Жапония, Корея, Индия, Монголия, Иран, Пакистан жана араб өлкөлөрү менен тыгыз мамиле улануусуна, Түркия жана АКШ менен кызматташтык пландуу түрдө ишке ашырууна токтолду. Мамлекет башына келип жаткан Жээнбеков 2010 жылы өлкө тандаган парламенттик түзүлүштү колдоого убада берди.
Бийлик таза болмоюн өлкө өнүкпөйт. Жетекчи болом дегендер өзү таза болсун. Ыймандуу бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деген ата бабаларыбыздын сөзүн эсибизден чыгарбайлы.
Коррупцияга каршы күрөш мамлекеттик башкаруунун артыкчылыктуу багыты болоорун баса белгиледи. Жээнбеков бийликтен кетип жаткан президент Алмазбек Атамбаевке жаңы саясий маданиятты калыптандырып бергендиги үчүн Кыргыз эл баатыры деген мамлекеттик наам ыйгарыларын жарыялады. Ант берүү азимине чакырылган 450 коноктун арасында 2011 жылы мамлекеттик бийликти тынч жол менен өткөрүп берип, Кыргызстандын эгемен тарыхында демократиялык салтты баштаган Роза Отунбаева болгон жок. Экс-президент Азаттык радиосуна курган маегинде өлкөнүн демократиялык өнүгүүсү үчүн салым кошкон, эки инкылапта активдүү роль ойногон саясатчылардын тагдырына кайрылды.
Азыркы бийлик болсо, Атамбаев болобу же Жээнбеков болобу, бизди мына далыстан басып өтүп мына бүгүнкү бийликке келген адамдар. Бирок ошо жерге мен барганымда мен өзүмдү абдан да ыңгайсыз сезет элем. Мен кайсы арма ошо жака барып ошо жерде жыргап отурат элем. Анткени мына биздин жолдошторубуз Өмүрбек Текебаев түрмөдө, Бектур Асанов Жалал Абадта ошо жерде токмок жеп жүрдү эле 10 жылдары. Ал да мына түрмөдө отурат. Чотонов мына ошо жерде бирге эле Жээнбековго өзүнүн ордунда берген ошо жерде губернатор болбоюн Жээнбеков эле болсун деп мына Чотоновду баары түрмөдө отурушат. Биз эмнеге ошо жака барып ошо жерде биз отурушубуз керек?
6 жылдык бийлик мөөнөтү жаңы башталып жаткан Жээнбековго өлкөнүн ички жана тышкы саясатында жүктөлгөн милдеттер арбын. Оболу бир айдан ашуун чыңалып турган кыргыз-казак мамилесин жөндөө тапшырмасы турат. Алматылык саясат талдоочу Айдос Сарым Азаттык радиосуна берген маегинде коңшу өлкө Кыргызстандын жаңы жетекчилигинен рационалдуу саясат жүргүзүүнү күтөт деп айтты.
Мен бир гана нерсени күтүп эдим Жээнбековтен. Өзү жеке дара Атамбаевка тәуелсіз саясаткерме, әлде Атамбаевтың айтқанынан шыға алмайтын саясаткерме деген сұраққа жауап іздеп едім. Бірақ мысалы үшін жаңа басшының сайлануы контрабанда мәселесін, басқа мәселені шешпейді. Қазақстан бәрібір оны талап етеді, яғни жаңа фитосанитарлық басқа да нормаларды орындамай, Қырғызстан өзінің тауарын бұрынғыдай Қазақстанға алып келе алмайды. Ол анық нәрсе. Бірақ осы жолды жеңілдете алатын нәрсе ол екі жақтың келіссөздері. Жаңа графиктер, жаңа келісімдер, солар керек.
Эксперттер менен саясатчылар шайлоодо элдин 54% добушуна ээ болуп мамлекет башына келип жаткан Жээнбеков бийликтеги партиядан же мурунку президенттен көз каранды эмес, канчалык деңгээлде өз алдынча саясат жүргүзөт деген суроого көп көңүл буруп жаткан чагы. Экс-президент Отунбаева жаңы өлкө башчысы чоң сыноонун алдында турганын мындайча белгиледи.
Бул киши канчалык өз алдынча саясатты жүргүзгөнү мына өзүнүн колунда, өзүнүн командасынын колунда, өзү мына такыр эле тиги аталык үстүндө ошонун сөзүн эки кылбай жасап атат деген менен жүрө берсе, бир ай даже жүрсө, мен жарым жыл, бир жылды айтып аткан жокмун. Ошо ойдон мына көмүлөт. Ошо ойдон көмүлөт.
Кыргызстанда мамлекет башчы президент 6 жылга шайланат. Өлкөнүн эгемен тарыхында экинчи ирет саясий бийлик демократиялык жол менен алмашууда. 2010 жылы референдум аркылуу шайланып келген президент Роза Отунбаева 2011 жылдын 1 декабрында Алмазбек Атамбаевке жогорку кызматты өткөрүп берген. Урматтуу карман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 21 ноябрда Жогорку соттун коллегиясы абактагы оппозициялык саясатчылар, Жогорку кеңештин мурунку депутаты, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партиянын мүчөсү Дүйшөн Чотоновко чыккан төмөнкү инстанциялардын өкүмүн күчүндө калтырды. Абактагы Текебаевтин Жогорку соттун судьяларына кайрылуусун адвокаты сот залында окуп берди.
Силердин чечим тагдыр чечүүчү чечим. Силер Текебаевдин иши боюнча чечим чыгаруу менен элдин сотторго болгон ишенимин актайсыңар же бир отоло тебелеп жок кыласыңар. Текебаевдин иши Кыргызстандын тарыхындагы эң чуулгандуу иш. Анын жүрүшүнө бүт коомчулук көз салып турат. Өзүңөрдүн жогорку соттун судьясы деген наамыңарга татыктуу болгула. Силер конституцияга жана мыйзамга кызмат кыласыңар.
Көзөмөл арызды 2 күн териштирген сот процессине Текебаев менен Чотонов катыштырылган жок. Адвокат Канат Хасанов Текебаев менен Чотоновду толук актоону эч болбоду дегенде ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү өтүндү. Ал бул үчүн райондук, шаардык соттордо эске алынган жок делген 68 учурду санап берди.
Я все-таки думаю, что вы все-таки примите законы реальные. Через чем?
Кылмыш ишинде күнөөлөрү далилденбегендиктен Текебаев менен Чотоновду толук актоону өтүнөм. Анткени иште кылмыш курамы жок. Атыгүл Маевский айтып жаткан окуянын өзү болгон эмес. Кылмыш иши бир гана Маевскийдин айткандарына таянып ойдон токулган. Андыктан мен жактап жаткан адамдарды толук актоону сурайм.
В этой части я прошу оправдать.
Мамлекеттик айыптоочулар болсо тескерисинче Текебаев менен Чотоновко жеңил жаза берилгенин жүйө келтиришти. Прокурорлордун бири Байзаков Текебаевке мунапыс мыйзамсыз колдонулганын айтты.
Текебаев үйүндө табылган кылмыш жаза кодексинин 3-3 беренесинин 1 бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыш жолсуну аталган кодекстин 13 беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыш болуп саналат. Ага карабастан аны жасаган кылмыш жолсунун оордугу мыйзамсыз пайдаталуу максатында Карасан Атаев менен мамлекеттин укуктарына каршы адамдардын толук тарабынан жасаганды эске албастан жеңил жаза чектелген. Ушул эле мыйзамдын 5-беренесинин 8-пунктунда бул мыйзамдын колдонулушу кызматтык кылмыш жасаган адамдарга карата жайыттуу бастыгы так жана дана көрсөтүлгөн. Ага карабастан белгисиз себептер менен Текебаевка карата амнистия колдонулган.
Прокурорлор райондук сотто Текебаевди 10, Чотоновду 8 жылга абакка кесүүнү сурашкан болчу. Баштапкы өкүмгө ылайык, мунапыс боюнча Текебаев менен Чотоновдун жаза мөөнөтү 3-1 кыскарат. Тергөө абагында жаткан 1 күн 2 күндөн эсептелет. Ошентип, эки саясатчынын абак мөөнөтү 4.5 жылды түзөт. Жогорку соттун чечимин оппозиционерлердин жактоочулары саясий буйрук катары баалап, эми эл аралык укук коргоо уюмдарына кайрыларын билдиришти. Укук коргоочу Азиз Абдирасулова абактагы эки саясатчынын иши боюнча эл аралык сотторго кайрылса болоорун белгилеп, ал үчүн эл аралык нормалардын бузулганын негиздеп берүү керек дейт.
Камалганда эсмерде бар болсо бирин эл аралык стандарттардын бир биринесине туура келбеген укук бузуу болгон баягы кырк менен байланышы жок кармалып туган уруктары менен эч ким менен байланышы жок болгон деген да. Анысында баягы 28 ушундай бир талап бар, ошо 28 кайсынысы бузулган дегенге карашы керек.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жырандан $1 млн пара алган деген айып менен быйыл февраль айында камакка алынган. 16 августта Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүүгө чечим чыгарган. Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Эки саясатчы соттордун чечимин оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап келишет. 2 ноябрда борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандаттан ажыраткан. Учурда Текебаев Бишкектеги номер 47 колонияда, Дүйшөнкул Чотонов Молдовановка айылындагы номер 27 абакта жазасын өтөп жатышат. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 22 ноябрда Гаага шаарында Улуттар уюмунун мурдагы Югославия боюнча трибуналы босниялык сербтердин мурдагы колбашчысы Ратко Младичти өмүр бою эркинен ажыратты. Гаага сотунун өкүмүн процессте төрагалык кылган судья Альфонс Ори
For having committed this crime.
Бул кылмыштар үчүн сот Ратко Младич мырзаны өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылсын деген чечим чыгарды.
Деп окуду. Өкүм угузулардын алдында Младич, силер калп айтып жатасыңар деп улам кыйкыра бергенден кийин сот залынан чыгарылган. 75 жаштагы мурдагы генерал ага тагылган 11 айыптын бирөө айыл кыштактардагы геноцид боюнча акталды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раат Аль-Хусейн 22 ноябрда чыгарылган Гаага сотунун өкүмүн адилеттүүлүктүн жеңиши деп атады.
Младич is the epitome of evil.
Младич кара көйлүктүн уюткусу жана Младичке чыгарылган өкүм эл аралык адилеттүүлүктүн көрсөткүчү. Младич жана Каражич экөө мурдагы Югославияда 2-чи дүйнөлүк согуштан бери боло элек өлүм жана кыйратууну алып келишкен. Тилекке каршы, бул Европанын тарыхындагы кыйын кезеңдердин бири болду.
Брюсселдин билдирүүсүндө мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын чечимин толук сыйлайбыз жана анын ишин колдойбуз деп айтылат. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг өкүмдү мыйзам үстөмдүгүн күбөлөндүрдү деп баалап, ал аймактагы ынтымакка салым кошот деген оюн айтты. Эл аралык трибуналда акталган серб радикалдарынын лидери Воислав Шешелдин көз карашында Младичке чыккан өкүм саясий жана сербтерге каршы маанайды айгинелейт. Босния менен Герцеговинанын курамына кирген өзүн серб республикасы деп аттап алган жикчил жумуриятын президенти Милорад Додик Младичти тарыхка кирген элдик баатыр деп атады. Кремль болсо Улуттар уюмунун трибуналын сындады. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын саясатташканын жана кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын коргогонун Орусия бир нече жолу белгилеген, деди Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова. Москвадагы жогорку экономика мектебинин профессору, саясий илимдердин доктору Юлия Нисневич Орусиянын жетекчилиги эл аралык укукту формалдуу болсо да таанып, андыктан Младичке чыккан өкүмгө каршы ачык эч нерсе айта албай турганын белгилейт. Младичтин адвокаты Драга Неветич соттун чечимине каршы доо арыз менен кайрылышаарын журналисттерге айтты. Босниянын касапчысы деген лакап атка конгон Младич геноцид, адамзатка каршы кылмыш жана согуш кылмыштары үчүн 11 пункт боюнча айыпталган. Алардын арасында 1995-жылдын июль айында Босниядагы Сребреница деген жерде 8000 мусулман эркектер менен балдардын өлтүрүлүшүнө байланыштуусу да бар. Тагылган айыптардын оордугуна караганда Младичтин иши 2-дүйнөлүк согуштан кийин нацисттерди соттогон Нюрнберг процессинен кийинки эң ири сот жараяны болуп калды. Мурдагы Югославия боюнча трибуналдын башкы прокурору Серж Брамерт соттун чечими сербтерге каршы өкүм эмес экенин белгилеп, Младичтин күнөөсү анын жеке күнөөсү экенин айтты. Сербтердин улутчулдары трибуналда соттолгондордун көбү сербтер экенин жүйө келтиришип, ал серб улутуна каршы багытталган деп сындап келишет. Младичтин иши 1993-жылы Гаагада негизделген атайын трибуналда каралган акыркы иш. Мурдагы Югославия боюнча трибунал 1990-жылдардагы Балкан согушундагы кылмыштарды иликтөө үчүн түзүлгөн. Прокурорлордун белгилешинче, Младичтин кол астындагы аскерлер улуттар уюмунун бейпилдик күчтөрүнүн курамындагы голландиялык контингентти сүрүп чыгарып, босниялык мусулмандар айылга кирип барышкан. Андан кийин улуттар уюму коопсуз тилке деп жарыяланган Сребреницадагы абышка кемпирлерди, аялдарды жана балдарды автобустарга жүк ташыган машинелерге салып кетип, босниялыктардын карамагындагы чөлкөмгө жөнөтүшкөн. Эркектер менен өспүрүмдөрдү шаар четиндеги жерге алып барып, атып өлтүрүшкөн жана чогуусу менен көмүп салышкан. Бул кыргынды 2007-жылы Гаага трибуналы геноцид деп тааныган. Тергөөнүн материалы боюнча Младич, Босниядагы сербтердин согуш маалындагы лидери Радован Карадич жана мурдагы Югославиянын согуш учурундагы президенти Слободан Милошевич Боснияны серб эместерден тазалап, Югославиядан уулугу Сербияны бөлүп чыгууну көздөшкөн. Трибунал Младичке айыптоолорду 1995-жылы таккан, бирок ал Сербияда жашырынып жүрүп, Белград аны 2011-жылдын май айында гана кармап, трибуналга өткөрүп берген. Сот жараяны 2012-жылы башталган. 2016-жылы Гаага трибуналы Радован Карадичке Младичтикинде эле айыптарды тагып, анын ичинде геноцид боюнча күнөөлүү деп таап, 40 жылга абакка кескен. Ал трибуналдын өкүмүн апелляцияга берген. Ал эми Слободан Милошевич 2006-жылы эл аралык трибуналдын түрмөсүндө көз жумуп, ага өкүм чыкпай калган. Урматтуу кагарман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чүйдүн Аламүдүн районунда бүгүн жол кырсыгынан ата бала каза тапты. Ооганстанда өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун кол башчысы кармалды. Владимир Путин чет элдик маалымат каражаттарын чет элдик агенттерге теңеген мыйзамга кол койгон батышта сынга кабылууда. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер 2019-жылдан тартып кыргыз тилин базалык деңгээлде билиши керек. Турубузду улантабыз. 22 ноябрда атактуу ырчы опера дүйнөсүнүн жылдыздарынын бири Дмитрий Хворостовский дүйнө салды. Орусиялык ырчынын чыгармачылык бейнеси өмүрү тууралуу Осман акыны Ибраимов баян кылмакчы.
Көптөн бери сыркалып жүргөн атактуу ырчы Дмитрий Хворостовский 22 ноябрда ааламды бүттү. Дүйнөдөгү эң эле мыкты деген баритон, опера өнөрүнүн нака супер жылдызы, Орусиянын эл аралык масштабтагы чыныгы мактанычтардын бири узакка созулган оорудан кийин Лондондо каза тапты. Опера дүйнөсү бир заматка терең боло түшкөндөй, эмне кыларын билбей элее түшкөндөй сезилди. Анткени Дмитрий Хворостовский дүйнөгө белгилүү баритондордун ичинен эң эле мыктысы, эң эле күчтүүсү эле. Албетте бу жарыкта орду толбой кала турган эч нерсе жок. Бирок ошондо да ага тең келе турган бир да атаандашы жок. Дмитрий Хворостовский дүйнө салганда кейибеген, аттын жөнөдөгөн маданияттуу киши калган жок окшойт. Ушул таптагы интернет бейкимдигине көз чаптырсаңыз, кейибеген, көңүл айтпаган киши жок бе. Айрыкча орус туугандардын жазгандарын окусаңыз, Хворостовский орус маданиятынын операдагы легендарлуу Федор Шаляпинден кийинки эле алып экенин түшүнөсүз.
Слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра, если б знал.
дороги, подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера.
Алим Атак Турчилар, Евгений Нестеренко, Борис Штоколов, Юрий Гуляев, жана башка ырчыларда Хворостовскийдин атагындай эл аралык атак эч качан болгон эмес. Анан калса оорусу да катуу жеринен кармайт. Дмитрийдин мээсинен шишик табыл. Ал шишик баягы жаман оору экени билинип, ошондон кийин ырчынын тез эле шайы ооду. Жакында эле туулуп өскөн Красноярский шаарына коштошуу концертине келгенде баскан турганы чалыштап, болгону 56 жашта болсо да Хворостовскийдин көзү да жакшы көрбөй, баягы чын денелүү, бою шыңга, кең далуулуу азамат заматта чапая түшкөнү билинген эле. Дмитрийдин ырчылык карьерасы 1989 жылы Улуу Британиянын Кардиф шаарындагы эл аралык конкурста биринчи орунду жеңип алгандан кийин башталган. Ошондон кийин ырчы дүйнөдөгү эң эле атактуу деген, мыкты деген сахналарда өнөрүн көрсөттү. Лондондогу Ковент Гарден менен Нью-Йорктогу Метрополитан операдан тартып, биздин Бишкекке чейин келип ырдап кетти. Ооба, Бишкекке 2002 жылы эл аралык тоо жылына арналган борбордук аянттагы чоң концертке келип ырдап кетти. Ырдап бүткөндөн кийин элдин арасында келип отуруп, кыргыз элинин эгемендиги үчүн күрөшүнө арналган чоң салтанатты аягына чейин көрүп абдан ыраазы болуп кеткен.
Al cuore va, dolce o un poco ironica, la canzonetta mia, chitarra e l'armonica, io due amerà, la canzonetta semplice, e sorridendo canterà.
Хворостовскийдин оорусу 2015 жылы билинди. Ошондон кийин бир нече ай катары менен дарыланып, кайра сахнага чыга баштады. Бирок өткөн жылы оорусу ого бетер күчөп кетти. Бир канча мезгил мээсин химиотерапия кылды. Бирок быйылкы жылы мээсиндеги рак оорусу кайткыч жолго түшкөнү байкалып, ошондон кийин Дмитрий коштошуу концерттери менен Лондондо, Москвада, Санкт-Петербургда өзү туулуп өскөн Красноярскийге барып, ал эми ошол Красноярскийдеги концертте сахнага араң чыгып, эл менен ачык эле кош айтышып, көзүнө жаш алып, аны көргөн элди ого бетер ыйлатып, ошондон кийин эч бир эл алдына чыга албады. Улуу ырчы, улуу баритон Дмитрий Хворостовский Лондондо 22 ноябрда эрте мененки саат 3 чамасында бала чакасынын кашында ата энесинин көз алдында аалымдан өттү.
Дүйнөгө
Бүгүнкү таанымал атактуу опера ырчысы Дмитрий Хворостовскийдин өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу Осмон Акын Ибраимов даярдаган баянды уктуңуз. Урматтуу каарман, биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндар интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Эгерде радио эфирибизди өткөзүп жиберсеңиз, анда дал ушул сайттагы аудио берүүлөр деген баракчадан биздин бүт баардык эфирлерди таба аласыз. Биздин бүгүнкү студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам, үн режиссёру Айбек Асылбеков, кабарларды Санжар Эралиев жаңылоодо. Кечиңиз көңүлдүү улансын.